Shohlar 4-kitob 9-bob Elishay payg'ambarlar guruhidan bittasini chaqirib, unga dedi: "Qani bo'l, qo'lingga anavi moy solingan idishni ol. Giladdagi Ramotga bor. U yerga borganingdan keyin Yohuni qidirib top. Nimshi deganning nabirasi Yohu, Yohshafat degan odamning o'g'lidir. Uni o'rtoqlari orasidan chaqirib chiqib, boshqa xonaga olib kir. So'ngra moy solingan idishni ol. Yohuning boshiga moyni surtkinda, shunday degan. Egamiz shunday aytmoqda. Senga moy surtib, Isroil ustidan shoh qilib tanladim. Keyin eshikni ochgin-u, kutmasdan qoch. Yosh payg'ambar Giladdagi Ramotga ketdi. O'sha joyga yetib kelganda lashkarboshilar suhbatlashib o'tirgan edi. "Senda gapim bor, lashkarboshi," dedi u. "Qaysi birimizda gaping bor?" deb so'radi Yohu. "Senda, lashkarboshi," dedi u Yohuga. Yohu o'rnidan turib boshqa xonaga kirdi. Yosh payg'ambar uning boshiga moyni surtgach dedi: "Isroil xalqining xudosi, egamiz shunday aytmoqda. Senga moy surtib, o'zimning xalqim Isroil ustidan shoh qilib tayinladim. Sen hukmdoring Ahabning xonadonini qirib tashlaysan. Toki payg'ambar qullarim va boshqa hamma qullarimning to'kilgan qonlari uchun men Izabeldan o'ch olay. Ahabning butun xonadoni yo'q bo'ladi. Isroilda Ahabning urug'idan har bir erkak zotini, xoh qul bo'lsin, xoh ozod bo'lsin, qirib tashlayman. Ahab xonadonini, Nabat o'g'li Yeribomning xonadoni va Ohiyo o'g'li Bashoning xonadoni qo'yiga solaman. Izabel esa Yizril yerlarida itlarga yem bo'ladi. Uni dafn qiladigan hech kimsa bo'lmaydi." U shunday deb eshikni ochdi-yu, qochdi. Yohu lashkarboshi do'stlari oldiga qaytdi. "Tinchlikmi? Anavi telba sening oldingga nima uchun kelibdi?" deb so'rashdi do'stlari undan. "Bunaqa odamlarni bilasizlar-ku. Valdirayveradilar-da ular," dedi Yohu do'stlariga. "Ey yolg'onchi, qani, bizga ham aytchi," deyishdi ular. Yohu do'stlariga: "Egamiz menga moy surtib, Isroil ustidan shoh qilib tayinlabdi," deb payg'ambarning gaplarini aytib berdi. Hammalari shoshilib qolishdi. Har kim liboslarini yechib, Yohu turgan zinapoyaga to'shadilar va burg'u chalib, "Yohu shoh bo'ldi," deb jar soldilar. Yohu yoramga qarshi fitna uyushtirdi. Bu paytda butun Isroil lashkari shoh Yoram boshchiligida Giladdagi Ramot shahrini Aram shohi Hazayildan himoya qilayotgan edi. Yoram Hazayil bilan jang qilganda Aram lashkari uni yaralagan. Yoram esa yaralarni davolatish uchun Yizrilga qaytgan edi. Yohu do'stlariga: "Agar sizlar men tomonda bo'lsangizlar, shahardan biror kimsa chiqib ketishiga va Yizrilga xabar olib borishiga yo'l qo'ymanglar," dedi. Yohu otiga minib Yizril shahriga yo'l oldi. Chunki Yoram kasal bo'lib u yerda yotgan edi. Yahudo shohi Ohaziyo ham Yoramni ko'rgani kelgan edi. Yizril minorasi ustida qorovul turardi. Yohuning odamlari yaqinlashib kelardi. Qorovul ularni ko'rib qolib, "Bir talay odamni ko'ryapman," dedi. Yoram qorovulga aytdi: "Birorta otliqni yubor. Odamlarni kutib olib, tinchlik bilan kelyapsizlarmi?" deb so'rasin. Suvori Yohuga peshvoz chiqib dedi: "Shoh, tinchlik bilan kelyapsizlarmi?" deb so'rayapti. "Tinchlikdan senga nima? Orqamdan yur," dedi Yohu. Qorovul esa: "Otliq ularning oldiga yetib bordi-yu, lekin qaytib kelmayapti," deb xabar berdi. Endi boshqa bir otliqni yuborishdi. Bunisi ham ularning oldiga kelib: "Shohimiz, tinchlik bilan kelyapsizlarmi?" deb so'rayapti," dedi. "Tinchlikdan senga nima?" Orqamdan yur, dedi Yahu. Qorovul otliq ularning oldiga yetib bordi-yu, qaytib kelmadi. O'pkasi og'ziga tiqilganday hovliqib ot choptirib kelishidan Yahuga o'xshaydi, deb xabar yetkazdi. Aravani qo'sh, deb buyurdi Yoram. Shohning jang aravasini qo'shdilar. Isroil shohi Yoram va Yahudo shohi Ohaziyo o'z aravalariga minib, Yahuni kutib olgani chiqdilar. Ular Yahuni Yizrillik Navotning dalasida kutib oldilar. Yoram Yahuni ko'rgach unga "Tinchlik bilan keldingmi, Yahu?" deb so'radi. "Onang Izabel boshlagan zinoyu sehr jodu bizda hanuzgacha davom etib kelar ekan, qanaqasiga tinchlik bo'lsin?" dedi Yahu. Yoram Ohaziyoga "Qochdik, Ohaziyo, xoinlik bu!" dedi-yu ot tizginini burib qochib qoldi. Yahu kamonni kuchi boricha tortib, Yoramning ikkala kuragi o'rtasini mo'ljallab otdi. O'q Yoramning qoq yuragini teshib o'tdi. Yoram aravasi ichiga yiqildi. Yahu xizmatkori bitkarga dedi: "Uning jasadini Yizrillik Navotning dalasiga olib borib tashla. Shuni yodingdan chiqarmaginki, biz ikkovimiz Yoramning otasi Ahabning ortidan jang aravasida borganimizda Ahabga qarshi egamiz shuni ayon qilgan edi. Kecha Navot bilan uning o'g'illari qonini ko'rdim. Sendan o'sha dalada qasos olaman. Endi egamizning aytganiga ko'ra, Yoramning jasadini olib Navotning dalasiga olib borib tashla." Yahudo shohi Ohaziyo bu hodisani ko'rib Bayt Xagon shahriga qarab qochdi. Yahu uning ortidan quvib ketayotganda, "Uni ham o'ldiringlar!" deb baqirdi. Yiblayom shahri yonidagi gur tepaligida aravasida turgan Ohaziyoni otdilar. Ohaziyo Magido shahriga qochib borib, o'sha yerda jon berdi. Ayonlari uning jasadini aravada Quddusga olib keldilar va Davud qal'asida ota-bobolari xilxonasiga dafn qildilar. Ahab o'g'li Yoram hukmronligining 11-chi yilida Ohaziyo Yahudo shohi bo'lgan edi. Yahu Yizrilga bordi. Izabel esa bu xabarni eshitib, ko'zlariga surma surtib, sochlarini tarab derazadan qarab turgan edi. Yahu shahar darvozasidan kirgach, Izabel: "Ha, senmisan? Hukmdorni o'ldirgan Zimridan qolishadigan joying yo'q. Tinchlik bilan keldingmi?" dedi. Yahu ko'zlarini derazaga qadab, "Kim men tomonda? Kim?" deb baqirdi. Tepada haram og'alaridan 2-3tasi paydo bo'ldi. "Uni pastga uloqtiringlar," deb buyurdi Yahu. Ular Izabelni ushlab pastga uloqtirdilar. Uning qoni devorga, otlarga sachradi. Yahuning oti jasadni izg'ilab tashladi. Shundan keyin Yahu kelib yeb ichdi. So'ngra, "Ana u la'natini topib ko'minglar," dedi. Nima bo'lganda ham shoh qizida. Lekin Izabelning jasadini dafn qilishga borgan odamlar uning bosh suyagi, oyog'i va qo'l panjasidan boshqa biror a'zosini topa olmadilar. Hammalari qaytib kelib, Yahuni ahvoldan xabardor qildilar. Yahu ularga shunday dedi: "Egamizning o'z quli Ilyos orqali aytgan bu so'zlari bajo bo'ldi. Izabelning jasadi Yizril yerlarida ko'ppaklarga yem bo'lar. Uning jasadi Yizril dalalaridagi go'ngga o'xshab qolar. Shuning uchun hech kim bu Izabeldir deb aytmas."